Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи може президент вирішити питання Юлії Тимошенко до 21 жовтня, як Віктор Янукович пообіцяв на Генасамблеї ООН?
Безумовно, ні, тому що це йому не цікаво. Йому цікаво тягнути час і робити отакі викрутаси, що він робить.
Ми, звичайно ж, почуємо і інші думки. Виграні в Європейському суді гроші колонія пропонує пожертвувати їй. Про це заявляє дружина в'язня.
Взагалі-то це просто брутальна зневага до рішень Європейського суду. Я точно дам знати про цю ситуацію.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Спершу новини з ними у студії Марічка Набока. Прошу, Марічку.
Вітаю. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявляє, що комунальні служби міста не причетні до демонтажу пам'ятної дошки мовознавцю Юрію Шевельову. За словами Кернеса, якби він цього бажав, то цю дошку прибрали б набагато раніше. Кернес заявив, що сьогодні на засіданні міської ради отримав смс-повідомлення про руйнування дошки невідомими. Сьогодні депутати Харківської міської ради проголосували за скасування рішення від 2011 року про встановлення меморіальної дошки Юрію Шевельову. Пізніше стало відомо, що дошку вже зняли, розбивши її сокирою. Дошку встановили на початку вересня. Наразі до її встановлення має претензії місцевий антифашистський комітет. Там заявляють, нібито Шевельову 40-ві роки співпрацював з нацистами в окупованому Харкові. Попри спростувальні заяви низки дослідників, харківський мер доручив міськраді з'ясувати це питання. Російська влада повинна звільнити активістів міжнародної екологічної організації Greenpeace, серед яких є громадянин України, заявляє міжнародна амністія. Адже звинувачення російських правоохоронців на адресу активістів Greenpeace безпідставні, говорить в організації. Як повідомила виконавчий директор міжнародної амністії в Україні Тетяна Мазур, міжнародні правозахисні організації звернулися до Росії з проханням звільнити екологів.
Влада Росії відома через переслідування активістів, в тому числі і правозахисних. Наша організація закликає звільнити активістів під заставою, давши їм абсолютно повний доступ до адвокатів до початку судового розгляду.
19 вересня міжнародна група екологів намагалася провести акцію протесту проти видобування нафти на Арктичному шельфі. Їхній корабель «Arctic Sunrise» взяли штурмом російські прикордонники. Слідчий комітет Росії звинуватив екологів у піратстві. І до міжнародних новин президент Ірану Гасан Роугані на засіданні Генасамблеї ООН виступив із критикою санкцій, запроваджених Радою безпеки щодо Тегерана через побоювання довкола його ядерної програми. Роугані вкотре наголосив, що його країна не займається створенням ядерної зброї, готова до переговорів із цього питання.
Несправедливі, негуманні санкції, спрямовані проти миру. Попри заяви тих, хто підтримує такі заходи щодо Тегерана, вони завдають найбільшої шкоди не урядові чи політичній еліті. Найбільшими жертвами санкцій є прості громадяни.
Раніше під час свого виступу у Генасамблеї ООН президент США Барак Обама зазначив, що помірніший курс нового керівництва Ірану відкриває можливості для врегулювання непорозумінь дипломатичним шляхом. Число загиблих в результаті сильного землетрусу на південному заході Пакистану перевищило 270. За даними влади, в середу у віддаленому гірському районі Кеч завалилися сотні глинобитних будинків, які поховали під собою людей. Загалом наслідки землетрусу тим чи іншим чином відчули на собі 300 тисяч людей. Інспектори ООН з хімічною зброєю повернулися до столиці Сирії Дамаска, щоб продовжити розслідування можливого застосування хімічної зброї в цій країні. Після попереднього візиту минулого місяця експерти ООН підтвердили масштабне застосування забороненої хімічної зброї в Сирії.
Це була Марічка Набока з випуском новин. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Західні експерти попереджають, що український фінансовий ринок опинився напередодні після падіння ціни на українські урядові облігації в дуже поганій ситуації. Це цитата. Серед причин зниження кредитного рейтингу України називають погіршення відносин із Росією. Деякі європейські аналітики також стверджують, що президент України Віктор Янукович буде робити все, аби підписати в листопаді угоду про асоціацію з ЄС. Газети в Європі також цитують слова українського голови, коли він сказав в ООН, що вирішення справи Тимошенко очікується до 21 жовтня. Преса також інформує про більш жорсткий контроль України над імпортом автомобілів із Росії та Білорусі, а подробиці знає Василь Зілгалов.
Європейський варіант Wall Street Journal попереджає, що ціни на українські урядові облігації впали у вівторок до нових мінімальних позначок. Тут йдеться про те, що українські цінні папери втрачають популярність на борговому ринку, і їхня прибутковість терміном на 10 років підскочила тепер з 9,6% до 10,5%, хоча у квітні цього року вона складала лише 7,5%. Тут також наводяться думки аналітиків про те, що підписання Україною угоди з Європейським Союзом могло б у середньотерміновій перспективі мати позитивні наслідки на економіку та політику України і фінансовий ринок. Але експерти також побоюються, що ситуація на фінансовому ринку буде найближчим часом лише погіршуватися для України, особливо із можливими економічними санкціями з боку Росії. Польська газета «Виборча» вважає, що підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом можуть зашкодити самі українці, а не Росія. Особливо, коли президент Янукович не виконає головних умов ЄС, включно з звільненням з ув'язнення Юлії Тимошенко. Експерт із Москви Андрій Суздальцев, якого цитує видання з Варшави, вважає, що тепер український президент буде робити все можливе, щоб підписати в листопаді угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ще одне польське видання «Речі Посполіта» коментує заяву президента України Віктора Януковича про те, що справа ув'язнення Юлії Тимошенко буде вирішена до 21 жовтня. Саме 21 жовтня, як інформує газета, відбудеться засідання Ради ЄС, на якому міністр закордонних справ Європейського Союзу ухвалять рішення, чи підписувати з Києвом у листопаді на саміті у Вільнюсі угоду про асоціацію чи ні. Основою для такого рішення стане аналіз в ЄС ступеня виконання владою президента Януковича головних умов Європейського Союзу. Московське видання «Комерсант» повідомляє, що Україна тимчасово призупинила пропуск через свій державний кордон автомобілів із Росії та Білорусі. Формально це пояснюють Державній прикордонній службі недопущенням завезення до України збудника африканської чуми свиней. Тут також повідомляється, що припинення руху транспорту на кордоні з Росією та Білорусією здійснюється на вимогу уряду у Києві. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Як ми чуємо, європейська преса цитує заяву президента Віктора Януковича про те, що справа Юлії Тимошенко очікується на вирішення до 21 жовтня. Ми запитали перехожих Києва, чи може президент цю справу дійсно вирішити за такою датою, як він пообіцяв в Генасамблеї ООН. Ось що почули відповідь.
Ну, мені кажеться, що да. Ну, то, що він як герой поступає. Підставляє свою як всю душу і тіло під амбразуру.
Не буде цього. Ні, не боїться. Старі розборки ще тих времен у них. Не склалося
наше. Ну, я думаю, ні. Все так розтягнуто, не знаю. Чи він все время тягне, не знаю. Ну, напевно, справедливим судом випустити її, щоб справедливість восторжествувала.
Безумовно, ні, тому що це йому не цікаво. Йому цікаво тягнути час і робити отакі викрутаси, що він робить, двозначності усякі там, виконують, власне, одну функцію – зробити ту завісу. Для євроінтеграції ніяких наслідків це не буде мати. От для прагматичних європейців це не буде вирішальним. Для них значно важливіше, щоб Україна відійшла від Росії.
Хотілося б думати, що так, але вважаю, що, мабуть, не хватить в нього духу для цього, щоб все-таки позбутися такої проблеми. Якщо я помиляюсь, я буду дуже рада, що я помиляю. Маса є моментів, які дозволяють позбутися оцього клопоту. Просто треба хотіти мати бажання.
Ви також можете обговорювати цю тему на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello? Hello, Dmitry.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Своєю непослідовною позицією, намаганням усидіти на двох стільцях, українська влада дає Кремлеві додаткові приводи для тиску на неї. Про це заявив Радіо Свобода народний депутат від УДАРу, член постійної делегації в Міжпарламентській асамблеї Євразійського економічного співтовариства Павло Розенко. Таким чином він прокоментував заплановану на сьогодні зустріч в казахській столиці Астані прем'єрів України та Росії Миколи Азарова та Дмитра Медведєва. В цьому місці відбувається засідання глав урядів держав-учасниць Євразійського економічного співтовариства «Євразес». З Павлом Розенком спілкувався Олександр Лащенко.
Взагалі, спроби розвинути не тільки співробітництво України з європейськими структурами, а й з учасниками «Євразес», структури, за якою стоїть Росія, вони, оці спроби, не є намаганням всидіти на двох стільцях?
І сама Росія це відчуває, і знає, і бачить, що українська влада йде своїм традиційним шляхом взаємовиключних інтеграційних напрямків. Один євроінтеграційний напрямок, інший напрямок більш тісної співпраці з Літнім Союзом або Євразійським Союзом. Наслідок такої непослідовної позиції української влади, власне, є підстава для тиску, щоб все-таки схилити їх до більш тісної співпраці і інтеграції з Євразійським Союзом. І очевидно, що Росія не хоче втрачати Україну, адже це буде особиста поразка, я думаю, що президента Росії Володимира Путіна. Я не виключаю, що буде посилюватися економічний тиск і, власне, будуть застосовувати усі заходи для того, щоб Україну утримати, так би мовити, свої геополітичні орбіти.
У цьому зв'язку в Україні все-таки намагатися, якщо можна вжити це слово, задобрити Росію, не йти на гострі якісь кроки, до останнього намагатися переконати, бути компромісно саме з російськими партнерами.
Боятися цієї риторики чи санкцій Росії, на мій погляд, не варто. Тому що ми бачили історію. Через такий тиск, через такий своєрідний шантаж пройшла не одна країна. Ми пам'ятаємо, як важко проходив процес європейської інтеграції країни, які були членами так званого колишнього Варшавського договору. Але тим не менше, більшість із цих країн сьогодні є членами Європейського Союзу і мають нормальні відносини з Російською Федерацією. Тобто всі це пройшли, і цього не варто боятися, і тиск Росії не є підставою для того, щоб Україна звернула з того євроінтеграційного напрямку.
Павло Розенко відповідав на запитання мого колеги у Києві Олександра Лащенка. Дружина одного з українських засуджених стверджує, що її чоловіка змушують зробити анонімну пожертву керівництву його колонії на Черкащині, віддавши гроші, виплачені за вироком Європейського суду. За заявою дружини Костянтина Ходиківського, зараз тривають перевірки, однак правозахисники зауважують, що шантаж родичів і корупція для теперішньої системи виконання покарань – це абсолютно звичне явище. Натомість у державній пенітенціарній службі дуже сумніваються у правдивості тверджень жінки. Про це в нашій рубриці сьогодні «Точці кипіння».
Костянтин Ходаківський – один із 17 заявників у справі «Карабет та інші проти України» про катування ув'язнених із Заславської колонії на Хмельниччині у 2007 році. Там засуджені оголосили голодування на знак протесту проти поганих умов утримання. І спецпідрозділ, який викликали здійснити перевірку, кілька днів їх бив. Європейський суд з прав людини у січні цього року визнав факт катувань і присудив виплатити постраждалим або їхнім родичам компенсацію по 25 тисяч євро. Коли керівництво Старобабанівської колонії на Черкащині, куди перевели Ходаківського, про це дізналось, Костянтина несподівано перевели у карцер і заборонили йому побачення із родичами, стверджує його дружина Вікторія.
І прямим текстом говорять.
Прямим текстом кажуть, якщо ви хочете, щоб добре сидів, щоб не повторився Ізяслав, то нехай він напише відмову від цих грошей і перекаже їх на рахунок колонії. Я розмовляла із начальником колонії, конкретно він мені це сказав в обличчя.
Це сказав в лицо.
За словами Вікторії вона дуже боїться. Після інциденту в Ізяславській колонії жодних вісток від чоловіка не надходило, і близько півтора роки жінка не знала, де він і що з ним. А тепер, коли вона бачила чоловіка востаннє, на ньому були свіжі синці. Підтвердження заяви дружини Костянтина Ходаківського із незалежних джерел не було. Якщо звинувачення підтвердяться, факт вимагання такого хабара ляпас Раді Європи і демократичним цінностям, які начебто підтримувала Україна, підписуючи Європейську конвенцію з прав людини, вважає адвокат у справі Карабет та інші проти України в Європейському суді, виконавчий директор Української гельсінської спілки Аркадій Бущенко.
Взагалі-то це просто брутальна зневага до рішень Європейського суду. Я точно дам знати всім органам, які спостерігаються виконанням рішень Європейського суду про цю ситуацію. Я думаю, що в рамках переговорного процесу щодо асоціації, люди, які взагалі насмілюються висувати такі вимоги, просто дуже сильно можуть постраждати.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Фейсбук і ВКонтакті. Контролювати ситуацію обіцяють і в Офісі Уповноваженого з прав людини Верховної Ради. Зараз у колонію направили звернення, можливо, туди поїдуть із перевіркою, зазначив представник омбудсмена з питань комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Михайло Чаплига.
Далі, як правило, йде звернення у найближчій інстанції, в тому числі у прокуратуру, з пропозицією провести розслідування. Ну і відповідно також до керівництва ДПТС.
Ці заяви потребують перевірки, говорить у Державній пенітенціарній службі. Радіо Свобода надіслала туди інформаційний запит та очікує на результати перевірки у визначений законом термін. Тим часом представник відомства Ігор Андрушко зауважує.
Дуже сподіваюся, що це в черговий раз накликали, тому що я так думаю, що дії адміністрації, по всякому випадку, те, що стосується Європейського суду і рішення любих судів, вони знаходяться в рамках правового поля. Я дуже сумніваюся, що хтось там вимагає по рішенню суду виплачення грошей повернути в установу чи десь там залишити.
Шантаж і вимагання хабара за умовно-дострокове звільнення або покращення умов для в'язнів – звична практика системи виконання покарань, вважає Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи.
Навіть чув такі приклади, коли начальник колонії зі слів, знову ж таки, самих засуджених мав власну або навіть має бензоколонку. І для того, щоб, там, наприклад, вирішити певне питання щодо звільнення або переведення людини, то родичі засуджених ідуть на цю бензоколонку, сплачують кошти, приносять чеки. Це є запорука того, що цей внесок був внесений, розумієте?
Сьогодні дуже складно довести факт шантажу у в'язницях, бо система закрита, зауважує очільник правозахисної організації «Донецький меморіал» Олександр Букалов. Ситуацію не змінити, внісши зміни до законодавства, говорить він. На думку Букалова, має бути політична воля на місцях і у керівництва пенітенціарної служби.
Ці випадки притягнення винуватих за хабарі, за інші порушення, вони рахуються десятками. Не дуже багато, але це і не дуже мало насправді.
Після того, що відбулося в Ізяславській колонії, відповідні відомства проводили там перевірки. Однак кримінальних справ порушено не було. За неналежне виконання посадових обов'язків 26 співробітників установи та обласного управління були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а двох осіб попередили про неповну службову відповідність.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Те, що кипіло у Ватикані, намагався охолодити Папа Римський Франциск. Про це далі у нашій передачі.
Він відхилив розкішні атрибути папства, цурається кул неприбивного папемобіла, переїхав з апостольського палацу у Ватикані до простого помешкання та ніс у руках свій нехитрий пожиток.
Ми також дізнаємося про те, як уряд намагається перекласти проблеми падіння економіки в Україні та наповнення бюджетного дефіциту на малий та середній бізнес.
Податки наперед такого немає, але добровільні внески, так, є такі постійно.
І про це ми дізнаємося буквально за кілька секунд після рекламки.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Український уряд намагається перекласти проблеми падіння економіки та наповнення бюджетного дефіциту на малий та середній бізнес, так заявляють деякі підприємці і представники опозиції. Між тим, у Державній податковій службі запевняють, що зменшують податковий тиск на бізнес і при цьому знаходять можливість збільшувати надходження до бюджету, розповідає Євген Солонина.
Дмитро – підприємець, що має два невеликі магазини в Київській області. За його словами, він постійно судиться з місцевими органами влади, які спонукають його відмовитися від приміщень магазинів, щоб забудувати прилеглу територію. Водночас, як розповів Радіо Свобода Дмитро, він щомісяця мусить платити значні суми, які оформлюють як добровільні внески на потреби місцевої громади.
Податки наперед такого немає, але добровільні внески, так, є такі постійно. Наприклад, іде якесь свято і збираються підприємці і кажуть, що хто скільки повинен перерахувати. Або там щось привезти, або там, наприклад, вода, якась горілка. Ну, тобто, якщо цього не зробити, то спорять відносини.
Дмитро порахував, що на ініціативи місцевої влади він перерахував за останній рік більше 15 тисяч гривень під виглядом пожертв, які підприємці Київщини називають добровільно примусовими. Водночас, за словами Дмитра, різноманітні податки, соціальні збори та штрафи за цей період не зменшилися і навіть дещо зросли. Між тим, у Державній податковій службі констатують зменшення податкового навантаження на малий та середній бізнес і водночас збільшення податкових надходжень до бюджету у порівнянні з минулим роком. Про це заявив Радіо Свобода речник ДПС Андрій Соколов.
Звісно,
в принципі, податкове навантаження на конкретного підприємця зменшується. Україна має одну із найліберальніших у світі ставок на доходи фізосіб і ставок єдиного податку. Водночас, за рік, що минає, ми отримали від доходів фізичних осіб на 4 мільярди гривень більше, ніж торік.
У нас йде плюс 4 мільярди.
У податковій службі пояснюють те, що збільшення надходжень без посилення податкового тиску вони досягнули, зокрема, і за рахунок розширення бази оподаткування, тобто виведення бізнесу та його прибутків із тіні. Натомість в опозиції до таких заяв ставляться скептично. Український уряд та місцева влада намагаються більше витиснути з підприємців через падіння доходів бюджету та відсутність економічного розвитку, вважає депутат від Удару Павло Розенко.
Економічна ситуація в Україні, на жаль, є надзвичайно важкою. В першу чергу бюджетна ситуація. І якраз дуже дивно, коли влада шукає вихід із цієї важкої економічної ситуації в посиленні тиску на бізнес. Ці важкі ситуації варто було б навпаки зробити крок назустріч бізнесу, полегшити навантаження.
Результатом такої політики, за словами Розенка, є посилення тінізації економіки. На його думку, нині в тіні перебуває половина всього українського бізнесу, і зарплати у конвертах складають більше 150 мільярдів гривень на рік. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А більше на тему «Бізнес під прицілом в Україні і Росії. Погляд з Європи» слухайте у передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
За 6 місяців свого правління Папа Римський Франциск, як виглядає, встиг витворити нову своєрідну книгу правил, щось на зразок, як бути сьогодні папою римським. Він полюбляє соціальні мережі, остерігається кули непробивного папи мобіла, не цурається своїх критиків та веде мову про їхні проблеми. Папа Франциск, зокрема, каже, що дискусії довкола проблем гомосексуалів та щодо абортів не є тими, довкола котрих має зосереджувати увагу церква. Більше про це Василь Дзілгалов.
Перша ознака того, що новий папа Римський Франциск збирається відрізнятися від своїх попередників, з'явилася відразу ж після його виходу на балкон собору Святого Петра в Римі після його обрання у березні минулого року. 76-річний папа вийшов у простій білій рясі без складних шовкових одіж, котрі попередники носили як робочі. Як єпископ у рідній Аргентині, папа Франциск відвідує на автобусі глухі задвірки, сам готує собі їжу. Він відхилив розкішні атрибути папства, цурається коло неприбивного папи мобіла, переїхав з апостольського палацу у Ватикані до простого помешкання та ніс у руках свій нехитрий пожиток. Франциск пересів із золотого папського крісла до простого дерев'яного стільця. Він має сторінку в соціальній мережі Twitter, позує на фото із пересічними людьми, форуми, закликає допомагати бідним, запросто відповідає на телефонні дзвінки. Для багатьох вражаючою була відповідь папи Франциска на запитання журналістів про гомосексуалістів, коли він не цитував сувору католицьку доктрину, а просто сказав:
якщо людина гей і шукає Бога та є доброзичливою, то чи я повинен його засуджувати?
Професор теології з Американського університету Бостона Томас Грум каже Радіо Свобода, що папа Франциск так змінює тон католицизму.
Церква чинить переважний вплив на якість життя на землі, і так значно змінювати тон католицизму, як змінює він, означає впливати не лише на католиків. Мої єврейські сусіди через вулицю також заскочені і багато у чому під впливом цього.
Історики церкви звертають увагу на те, що папа Франциск дуже намагається поширювати сьогодні свою пасторальну єзуїтську філософію, котра полягає у тому, що католицизм є насамперед дією милосердя та соціальної справедливості. Папа Франциск в інтерв'ю «La Civiltà Cattolica» сказав, що церковна доктрина щодо гомосексуальних шлюбів та обмеження народжуваності є зрозуміла. Через день після цього він засудив у лекції перед католицькою професурою аборти. Та все ж теологи вважають, що папа Франциск насамперед прагне позитивних змін у світі і не лише у католицькій церкві. Він закликає, каже богослов з католицького університету Вашингтона Марк Морозович, до того, щоб жити чесно і будувати світ, де ми визнаємо одні одних братами та сестрами. Вже згаданий професор Томас Грум наголошує також, що всі, хто слухає сьогодні папу Франциска, відчувають в його словах подих свіжого повітря. Для Ранкової Свободи Василь Зілгалов з Праги.
Це був повтор із передачі «Ранкова свобода». На цю тему ви можете і обговорювати у соцмережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Унікальну постановку летючого голландця Вагнера привіз до столиці Донецький національний академічний театр оперу та балету імені Солов'яненка. Ця вистава є першою в Україні постановкою опери Ріхарда Вагнера мовою оригіналу з використанням технічних засобів, яких немає жодний з європейських театрів. У виставі, яку побачили кияни, беруть участь виконавці та постановники з чотирьох країн, зокрема з Німеччини та Австрії. Про те, як летючого голландця Донбас опери приймали в Одесі та Львові, розповів Радіо Свобода головний диригент Донецької опери Василь Василенко. Розмовляла з ним Ірина Штогрин.
Так, як приймали нас у Львові, важко згадати, де так приймають ще гостинно. Оце вам яскравий приклад, коли політики говорять про те, що Схід і Захід разом, а ми це втілимо в життя. І втілимо це вже, повірте, не перший рік.
Так, може, він не є разом, Схід і Захід?
Безумовно, його не треба говорити, бо Україна вся спільна, це одне єдине ціле. Просто вона різна, вона як та клумба з таким унікальним квітковим розарієм. І кожний регіон має свої специфічні, унікальні, неповторні особливості. Тому Львів, повірте, кожен цех, оркестр, хор, солісти, технічний персонал, вони з відкритими, як кажуть, руками, наскільки гостинно вже організували зустрічі. І вони нас чекали вже давним-давно, тому що започаткували ми цей такий творчий обмін ще з 2006 році, коли ми приїхали у Львів з Богданом Хмельницьким. І ми тоді побачили, який був ажіотаж, коли люди підходили і так пощипували дончан. Невже це Донбас опера привезла у Львів Богдана Хмельницького? Господи, люди висіли на люстрах. І Оксана Тороповська назвала це явище, цю оперу, цю прем'єру оперою національного єднання.
Кожного разу, коли Донбас опера везе свою виставу у Львів, так, чи Марія Матіос, скажімо, свою солодку Дарусю везе, так, в Луганськ чи у Донецьк, то контакт між людьми абсолютно безбар'єрний. Люди переживають, відчувають і немає цього протистояння. Чи здатна культура зробити те, чого не можуть зробити за 20 років політики?
Культура вже давним-давно це робить. Просто на аванс авансцену сьогодні виведена, на жаль, не класична культура. Сім оперних театрів України. На таку державу, як Україна, це просто-напросто страшний обмаль. Україна – одна з найбільших європейських держав у центрі Європи, і сьогодні її лише знають на рівні там Чорнобиля, на рівні Кличків, на рівні спорт.
І на рівні Летючого. Вважаєш,
безумовно, ми веземо Вагнера до Німеччини.
Меркель запрошує.
Запрошуємо, безумовно. Нам треба презентувати, вести у Європу Богдана Хмельницького, нам треба вести Лисенка, Станковича, Скорика.
Запрошуйте президента, хай він з вами поїде у Німеччину.
Ви можете дивитися у відеозаписі цю розмову моєї колеги Ірини Штогрин з головним диригентом Донецької опери Василем Василенко на сайті Радіо Свобода. А я, Людмила Ванник, підводжу таким чином перші підсумки дня. У Свободі сьогодні разом з вами зустрінемося о 21-й годині.